Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая абмяркуем асноўныя тэмы чацвярга 19 студзеня. Праваабаронцы зрабілі даследаванне, як сітуацыя ў свеце паўплывала на правы чалавека ў Беларусі. Дональд Трамп яшчэ не стаў прэзідэнтам, а ўжо перасварыўся з усімі журналістамі. Беларус за зламаную нагу заплаціў у США 100 тысяч долараў, а колькі заплаціць амерыканец у Беларусі, параўноўвае медыцыну у нас і за океаном. Гэта асноўныя тэмы, якія мы абмяркуем цягам бліжэйшай гадзіны на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Беларускія праваабаронцы правялі маніторынг 2016 года на парушэнні правоў чалавека. У дакладзе адзначаецца, што за гэты перыяд было больш смяротных прысудаў, вырасла колькасць штрафаў, але пры гэтым выбары прайшлі без рэпрэсій, а замест сутак актывістаў пачалі штрафаваць. У дакладзе вельмі шмат лічбаў, якія шмат чаго гавораць пра тэндэнцыі і агульную сітуацыю з правамі чалавека ў нашай краіне. Пра гэта і пагаворым з прадстаўніком праваабарончай арганізацыі «Вяз». Сна Валентинам Стефановичем передаю слово Змитру Лукашаку. Змитер.
Привітання всім слухачам Еврорады і привітання Валентину. Я, каб не затягувати час, одразу зверну увагу на лічбу. У 2016 годі, по ваших звестках, було у 7 разів більше штрафів виписано. Це перш за все тим, хто брав удзел у так званих несанкціонованих акціях, мітингах і так далі. 484 штрафы па вашых звестках. Калі браць папярэднія гады, то тады аддавалі перавагу разгонам такім сілавым. Пра што гэта сведчыць?
Ну, найперш гэта сведчыць пра тое, што ўлады працягваюць гэту практыку, як мы называем арганізацыі мяккіх практык, так бы мовіць. Са жніўня 2015 года назіраецца тэндэнцыя, што ўлады не прымяняюць разгоны дэманстрацыяў, не арыштоўваюць іх удзельнікаў, але прыцягваюць да адміністратыўнай адказнасці ў выглядзе штрафаў.
Ну вот само такое слово мяккія практыкі, якбы яно падштурхоўвае да думкі, што рэжым памягчэў.
Ну, з аднаго боку можна сказаць, што рэжым пачаў ужываць больш, скажем, мяккія віды рэпрэсій і якбы намагацца ўстрымлівацца ад прымянення больш жорсткіх. І па гэтым году гэта бачна, нават калі мы возьмем такую з'яву, як палітычна матываваны крымінальны пераслед. У нас налічылі 7 асоб, у дачыненні да якіх такі пераслед ажыццяўляўся паводле меркавання праваабаронцаў. Дык мы бачым, што ўсё ж такі яны не былі прыгавораныя да пакарання ў выглядзе пазбаўлення волі.
Ну, але штрафуюць, ну, сыходзячы з нашага заканадаўства, законна. Забаронена праводзіць вот без дазволу несанкцыянаваныя акцыі, парушаюць закон, атрымліваюць штраф. Но у вас ёсць сваё меркаванне наконт гэтых вот масавых акцый.
Безумоўна, у нас ёсць сваё меркаванне, і закон у дадзеным выпадку, як мы лічым, не адпавядае міжнародным стандартам галіне правоў чалавека, таму што гэтыя мірныя сходы не звязаныя з парушэннем грамадскага парадку, ну і тым больш нацыянальнай бяспекі. А менавіта ў гэтых выпадках прадугледжваецца абмежаванне дапушчальнай свабоды мірных сходаў. Калі чалавек стаіць проста з плакатам і не ўяўляе пагрозы грамадскаму парадку, то значыць, што яго караюць толькі выключна за выказвання свайго меркавання.
Смяротнае пакаранне, такая балючая тэма. У 16 годзе 4 чалавекі былі ўжо, ну, не толькі прысуджаныя, але і прывялі, выканалі гэты прысуд. І 2 чалавекі былі асуджаныя. Пра што гэта сведчыць? Я чуў такую версію, што, як можа быць на прыкладзе Украіны, калі ўлады рыхтаваліся да ўвядзення мараторыя на смяротнае пакаранне і перад гэтым прывялі прысуд, споўнілі, пакаралі смерцю тых людзей, якія ўжо былі асуджаныя. Можа, у вас ёсць нейкія звесткі?
Ну, звестак у нас няма, але, в прынцыпе, мы абмяркоўвалі такую сітуацыю, і сапраўды ў некаторых постсавецкіх краінах была такая гісторыя, у тым ліку ў Украіне, калі тых, хто быў асуджаны да смяротнага пакарання, перад увядзеннем мараторыям паскоранымі тэмпамі ўсіх расстралялі. І, канешне, для нас такое таксама непрымальны такі падыход. І, в прынцыпе, на працягу 16 года мы адзначаем тое, што ўлады з аднаго боку вялі дыскусіі на тэму праблемы смяротнага пакарання, але спалучалі гэта адначасова з ўжываннем смяротнага пакарання на практыцы. І нам падаецца, што это, канешне, не зусім тыя пасылы, якія б мы хацелі бачыць, якія датычацца гэтай праблемы.
На што яшчэ варта звярнуць увагу? Ну вот я не ведаю, можа быць, на больную для нас тэму там пераследу журналістаў, іх таксама было, як мне падаецца, не так шмат у параўнанні з папярэднімі гадамі.
Сапраўды не так шмат, і практыка пераследу журналістаў найперш якія раней траплялі пад праслед, якія за ажыццяўленне дзейнасці без акрэдытацыі, найперш СМІ, якія вяшчаюць на Беларусь за мяжы, гэта Белсат і Радыё Рацыя. У гэтым годзе былі такія выпадкі ў першай палове года, але яны былі лакалізаваны чамусьці выключна Гомельскай вобласцю, то есть датычыліся канкрэтна Жукоўскага, напрыклад, журналіста, а не былі характэрны для ўсёй краіны. У гэтым сэнсе такога пераследу стала меней, і можна сказаць, што ў гэтым ёсць пэўная станоўчая тэндэнцыя.
Ну, я думаю, што станоўчая тэндэнцыя і стаўленне да праваабаронцаў. От я прыгадваю тую канферэнцыю міжнародную па пытанню смяротнага пакарання, і нават вы, прадстаўнік незарэгістраванай арганізацыі, сядзелі там побач з рознымі прадстаўнікамі міністэрства, ведамстваў, выступалі, пытанні задавалі.
Ну, безумоўна, гэта вельмі добра, но это адзіны выпадак, калі наша арганізацыя прымала ўдзел у такога кшталту мерапрыемствах і нас не запрашалі на сустрэчы ў сувязі з праходжаннем Беларусі універсальнай перыядычнага агляду, напрыклад, хаця нашых калегаў з зарэгістраваных арганізацый запрашалі, і я б сказаў, што для вясны, в прынцыпе, гэты год асабліва нічога не вырашыў. Відавочна, што адсутнасць прагрэсу у галіне свабоды асацыяцыяў, а я маю на увазі тое, што на працягу гэтага году не рэгістраваліся нейкія новыя арганізацыі незалежныя, сведчыць, што, напэўна, нам пакуль што рана разлічваць на вяртанне дзяржаўнай рэгістрацыі.
Ну вот, калі ўжо такі нібыта прагноз, то калі глядзець на 2016 год, такі больш мягчэйшы у параўнанні з папярэднімі гадамі, які прагноз можна зрабіць на 2017 год?
Ну, прагнозы справа неўдзячная такая, асабліва ў нашай краіне. І тут, ведаеце, шмат будзе залежыць ад таго, ці будуць нейкія электаральныя кампаніі ў бліжэйшы час. Таму што не сакрэт, што вядзецца розныя размовы, гаворкі пра магчымы рэферэндум у 2018 годзе, і нават гаворыць, што ён будзе сумешчаны з правядзеннем мясцовых выбараў у 2018 годзе. Калі гэта сапраўды так, гэта азначае, што напрыканцы гэтага году ўжо будзе стартаваць такая выбарчая кампанія. І традыцыйна выбарчыя кампаніі яны прыводзяць да павелічэння ўзроўню рэпрэсій, хаця вот парламенцкія выбары 16-го года, в прынцыпе, не суправаджаліся павелічэннем рэпрэсій. Таму сцэнар развіцця падзеяў ён можа быць розны, і вельмі вялікі ўплыў аказвае на ўнутраннюю палітычную сітуацыю і сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі, геапалітычныя, знешнія варункі.
На якія яшчэ аспекты ці лічбы асабіста вы хацелі б звярнуць увагу?
Ну, для мяне гэты год, я б не сказаў, што ён быў такі ўжо зусім вясёлкавы, так і так скажам, добры, у тым сэнсе, што ўсё адно мы бачым, што кантроль над грамадствам застаецца досыць вялікім, і ўлады, на жаль, не адмовіліся ад такой практыкі, як крымінальны пераслед па палітычных матывах, хаця зноўку паўтаруся, людзей не асуджалі да зняволення звязанага з пазбаўленнем волі, але тым не менш яны правялі досыць значны час у следчых ізалятарах. І, канешне, хацелася б, каб самае галоўнае, каб мы пабачылі рэальныя, якасныя змены найперш на ўзроўні законадаўства. Таму што грамадзянскія палітычныя правы яны застаюцца абмежаваныя найперш на ўзроўні законадаўчым.
Ўсё ж такі я хацеў бы звярнуцца да сітуацыі ў праваахоўных органах і ў нашай сістэме пакарання. Праваахоўныя органы, вы шмат увагі звяртаеце на жорсткае і, можа быць, дзесьці такое неаправдана жорсткае дзеянне міліцыі ў дачыненні да грамадзян. Наколькі гэта сітуацыя зараз такая, ну, вельмі балючая, ці як яна змянілася ў 16-м годзе ў параўнанні з 15-14-м годам?
Ну, па вялікім рахунку яна не змянілася, таму што вся эта сістэма, як была закрытая, яна так і застаецца закрытай. Праваабарончыя арганізацыі не маюць на сёння доступу да пенітэнцыярнай сістэмы, іншых месцаў прымусовага ўтрымання грамадзянаў. І самае галоўнае, што эта сістэма не рэфармуецца. Раней былі размовы, напрыклад, аб перадачы сістэмы выканання пакаранняў з Міністэрства ўнутраных справ, Міністэрства юстыцыі. На сёння мы нават іх размоў ўжо больш не чуем, яны ўжо нібыта не актуальны. Вось, і нам падаецца, што трэба рэфармаваць гэтую сістэму, рабіць ее больш адкрытую, і ад гэтага толькі будзе, так скажам, лепей усім і нашаму грамадству тым ліку. Так, мы на працягу года мы бачылі розныя выпадкі і тым ліку гібелі зняволеных у пенітэнцыярнай сістэме, і тут трэба сказаць, што нам удалося дамагчыся там збуджэння некаторых крымінальных справаў па гэтых фактах, і справа Птічкіна была даведзена да суда і быў пакараны супрацоўнік МУС, афіцэр, фельдшер, які быў прызнаны вінаватым тым, што адбылося з Птічкіным. Але тым не менш, гэтыя выпадкі будуць паўтарацца, пакуль не будзе зроблена такіх сістэмных крокаў, скіраваных на рэфармаванне гэтай сістэмы.
Ну і на заканчэнне, даклады такія вы рыхтавалі па выніках 14-го і 15-го года, і раней, і гэтак далей. Але, ну, калі ўзяць вот апошнія там два гады, вот 16-ы год у параўнанні з 14-ым і 15-ым, у галіне вот увогуле, калі сказаць правоў чалавека, ёсць тэндэнцыя да нейкага паляпшэння, вот як вы заўважаеце гэта?
Ну, і ёсць пэўныя тэндэнцыі, звязаныя са змягчэннем практык, як я ўжо сказаў, калі параўноўваць яшчэ ранейшыя гады. Але то, што мы дамагаемся, я маю на ўвазе праабарончыя арганізацыі, найперш гэта змены на ўзроўні заканадаўства і наяўнасць паўнавартаснага дыалогу паміж праабарончымі арганізацыямі і дзяржаўнымі органамі ў галіне правоў чалавека. Увядзенне інстытутаў на нацыянальным узроўні упаўнаважанага па правах чалавека, каб гэта была больш структурыраваная некая такая сістэмная праца. Інакш ніякіх, так скажам, гарантыяў, што сітуацыя не будзе пагаршацца і скатвацца на тое, што мы бачылі ў 2010-2012 годзе, такіх гарантый няма.
Дзякуй вялікі, будзем спадзявацца, што гэтыя гаранты з'явяцца, улады будуць ісці на дыялог і на нейкае ўсё ж такі яшчэ большае змякчэнне. Гэта быў Валянцін Стэфановіч, прадстаўнік незарэгістраванага праваабарончага цэнтра «Вясна». З вамі быў Дзмітрый Лукашук. Не сыходзьце з хваляў Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
На першай прэс-канферэнцыі пасля абрання прэзідэнтам ЗША Дональд Трамп вельмі яскрава прадэманстраваў сваё стаўленне да нелаяльных СМІ. Ён назваў амерыканскі тэлеканал CNN фэйкавым і адмовіўся адказваць на пытанні яго прадстаўніка, а потым і ўвогуле сышоў з канферэнцыі. У адказ на гэта журналісты напісалі адкрыты ліст Трампу, у якім выступілі свае патрабаванні да новага прэзідэнта. Пры гэтым яны адзначылі, што супра Праца з Трампам будзе складанай, але здавацца яны не збіраюцца. Пра гэтую сітуацыю, яе падабенства да беларускай і магчымыя наступствы пагаворым з галоўным рэдактарам партала «Газета.байком» і намеснікам старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Аляксандрам Старынкевічам. Перадаю слова Дзмітру Лукашуку.
Прывітанне, спадар Аляксандр. Сітуацыя з, ну, назовем это прама хамством с боку американского новообранного президента Дональда Трампа в дочинении до американских же журналистов. Лічится, что Злучаныя Штаты, журналистика там, это, ну, таки оплот демократичности прессы, свободы прессы и так далее. Для вас особисто вот такое ставление нового президента американского до американской прессы стало неким дивным?
Усім привітання. Не, не стала, бо Трамп дастаткова сябе зарэкамендаваў на працягу перадвыбарчай кампаніі ў гэтым сэнсе. Так што проста, калі ласка, ў новую рэальнасць.
Журналіст выконвае сваю працу, робіць, здабывае інфармацыю, задае пытанні і гэтак далей. У адказ чуе нейкія абвінавачванні, ці здзекі, ці кпіны. Вот гэта нармальна ці не?
Ну, ведаеце, журналіст – гэта таксама чалавек, які мае тыя ж правы, што і чалавек, з якім ён размаўляе. І, канешне, заўсёды хацелася б мець ветлівую гутарку і выніковую. Але вельмі часта мэты журналіста і мэты яго на суразмоўцы не супадаюць. То бок, адзін шукае інфармацыю, другі імкнецца яе прыхаваць. І, канешне, тут могуць ісці самыя розныя крокі, у ход пытання мусіць у ступені да, якой трэба разглядаць нейкія канкрэтныя сітуацыі, бо агульная гутарка тут мне падаецца звядзецца просто да нейкіх банальных рэчаў кшталту, ну, хаміць журналістам, ды да наогул хаміць людзям, у прынцыпе кепска. Все, на гэтым мы пагодзімся, але што далі? Сутыкацца з гэтым мне асабіста шчасціла ў тым сэнсе, што досыць даўно я не сутыкаўся, але думаю, што калегі маюць такі досвід назапашаны дастаткова вялікі. Я безумоўна не вітаю такія падыходы, але не дарма мы пачалі з Трампа ў гэтым сэнсе, бо сітуацыя сапраўды змяняецца. Журналісты яшчэ з 20-га стагоддзя прызвычаіліся да таго, што мы чацвёртая ўлада і мы патрабуем да сябе павагі. І так было. Так ёсць яшчэ ў пэўнай ступені. Аднак паводзіны шмат каго з палітыкаў, і зараз мы гэта назіраем на прыкладзе чалавека, які займае пасаду прэзідэнта нідзе, не на Філіпінах, не там у Цэнтральнай Афрыцы дзе-небудзь, а прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі, што рэчаіснасць змяняецца, што журналісты могуць ісці лесам, прынамсі тыя, якія задаюць незручныя пытанні. Гэта абумоўленае цэлым шэрагам прычынаў, гэта і тое, што, ў прынцыпе, мы пабачылі запатрабаванасць палітыкаў у пэўнай ступені такога менавіта кшталту, якія нібыта блізкія да народа, якія
там і адказваюць па-народнаму.
І адказваюць па-народнаму. То бок тут можна згадаць і іншыя розныя выступы Лукашэнкі, тут можна згадаць пуцінскае мачыць у сарціры і таксама далі па спісе, там ён здаецца абразанне камусьці з журналістаў некалькі гадоў таму параіў зрабіць ці штосьці кшталту таго. Ну і вось дакацілася да цытадэлі дэмакратыі. Гэта пэўная змена настрояў, бо грамадства на гэта рэагуе як? А ніяк. То бок,
можа яшчэ папляскаць у далоні.
Можа папляскаць у далоні, ну, частка папляскае, частка абурыцца, але, разумееце, гэты эмацыйны выхлап, ён нікуды не вядзе. То бок, палітык, які такім чынам паводзіў сябе з журналістамі гадоў так 15 таму, 15, 20, 30, у дэмакратычнай краіне з вялікай доляй імавернасці, ну, тое сёе б згубіў. Сёння сітуацыя змянілася. Змянілася яшчэ чаму? Трамп цэнтрам сваёй інфармацыйнай кампаніі зрабіў не медыя, якія былі да яго настроены з большага досыць негатыўна, а зрабіў соцсеткі, у прыватнасці Твіттер. Вось, у яго ёсць уласная медыя. Яму вы мне па вялікім рахунку не патрэбныя, кажа сёння Трамп, і, дарэчы, не толькі Трамп. Гэта ў больш такіх спакойных, можа быць, фарматах, хаця таксама залежыць ад асобы, залежыць ад асобы, і гэта мы можам назіраць на прыкладзе там зорак шоу-бізу, якія маюць у сваіх інстаграмаўскіх акаунтах сотні тысячаў падпісчыкаў, гэта больш, чым ну, наведвальнасць шмат якіх сродкаў масавай інфармацыі. Таму зараз перабудоўваюцца не толькі ў чыноўнікаў, не толькі ў палітыкаў адносіны з медыя, бо мы ўжо не з'яўляемся эксклюзіўным каналам данясення інфармацыі, тым не заменным пасярэднікам паміж палітыкам ці музыкам і ягонымі выбаршчыкамі ягонай аўдыторыі.
А ці можна ў гэтай сітуацыі ну неяк калі не пераламіць саму сітуацыю, але неяк яе выправіць? Ну от амерыканскія журналісты напісалі ліст такі адкрыты да Трампа, дзе яго папярэдзілі. Ну да, вы маеце права сябе паводзіць так у адносінах да нас журналістаў, так як вы лічыце патрэбным. Але і мы будзем у сваю чаргу так от ну такім чынам как бы папярэдзілі яго. Неякім чынам мы можам от беларускія журналісты можа быць расійскія, украінскія там.
Насамрэч тут пытанне не ў тым, як мне падаецца, прынамсі беларускія журналісты ці амерыканскія ці украінскія. А зараз давядзецца медыясупольнасці шукаць і вынаходзіць нейкія сучасныя адказы на падобныя паводзіны палітыкаў. Бо ліст амерыканскіх журналістаў, ну, ён нармальны, але гэта, ну, рэакцыя з нуткі з мінулага стагоддзя. І цяжка разлічваць на то, што ён будзе мець нейкі ўплыў на Трампа, хаця б таму, што Трамп ведае, што гэтыя медыі да яго і так кепска ставяцца. Вось, гэта было падчас перадвыбарчай кампаніі, і гэта хутчэй за ўсё захаваецца далей. Зараз яму тым больш з улікам ягонай асобы мне падаецца не надта ў прыярытэце пасябраваць з тымі медыя, з якімі адносіны складаныя. Таму, ну, я не думаю, што будзе нейкая рэакцыя на ліст, хаця гэта, ну, безумоўна, падпісалі шэраг уплывовых амерыканскіх журналістаў, якія рэпрэзентуюць уплывовыя медыя. І што? Ну, вось і што кажа Трамп, і далі якая які працяг у гэтай гісторыі. Другі ліст пісаць, трэці. Я не гатовы зараз выдаваць нейкую рэкамендацыю, бо тым больш на ўсе выпадкі жыцця. Шмат што залежыць ад таго, якія мэты пераследуе ў тым ліку канкрэтная медыя, якую рэдакцыйную палітыку яно фармулюе. Бо шмат якія медыя проста пайдуць, і мы гэта бачым, на скандал з радасцю. Прэзідэнт аблаяў Басфіт, да прыкладу. Басфіт у адказ аблаяў прэзідэнта. І ўсім добра, бо той самы Басфіт займеў мільёны праглядаў на адной навіне, на другой навіне, ды яшчэ і калегі-канкурэнты пра гэта напісалі. То бок трафік руліць для шмат каго, а што рабілі ў гэтай гісторыі іншыя медыя, залежыць ад таго, як яны бачаць гэту сваю сітуацыю, што ў іх у прыярытэтах.
Ну, і зразумела, ёсць рэдакцыйная палітыка, зразумела, трафік. Вот скандал, там аблаяў журналіста, прэзідэнт сам, гэта ўжо как бы... А вот як журналісту вот сябе пачуваць у такой сітуацыі? Думаць, калі цябе аблаяваюць, думаць пра трафік будучы, ці вот як рэагаваць?
Ды гэта таксама ад асобы залежыць. Ёсць журналісты, такія вашы калегі радыёвядучыя, напрыклад, як добра вядомы вам зміцер думаў Говард Стэрн, які сам чалавек скандал, які сам распачне, працягне і скончыць ўсё. Таму тут таксама вы ад мяне шукаеце нейкіх універсальных рэцэптаў, але іх не можа быць, як на маю думку. Кожны вызначае для сябе, тым больш сёння ў гэтай сітуацыі, калі правілы гульні змяняюцца проста імкліва, як зрэагуеш, так зрэагуеш. Просто з гэтым сёння трэба вучыцца жыць, бо сітуацыя змяняецца. І тыя выпадкі, якія былі раней, ну не маглі мы пагадзіцеся, нават там калі браць не Барака Абаму, які там весь сабе быў такі далікатны, але ну і людзі кшталту там, я не ведаю, Джорджа Буша малодшага не надта дазвалялі сабе, блізка не дазвалялі нават падобных выпадаў на адрас журналістаў. Трамп сёння проста абвяшчае вайну. І гэта, канешне, адаб'ецца на паводзінах палітыкаў шмат дзе ў свеце. Бо, ну, не сакрэт, што пасада прэзідэнта США і тое, што ён робіць, ролявая мадэль у пэўным сэнсе. Шмат для каго. Ага, калі ён можа, калі гэта зараз магчыма, то чаму нам не рабіць тое самае сёння? Гэта адзін з шматлікіх выклікаў, якія сёння перад медыя ва ўсім свеце стаяць, і, можа быць, не і хутчэй за ўсё нават не самы вялікі.
Дзякуй вялікі, гэта быў Александр Старыкевіч, з вамі быў Дмітрий Лукашук, слухайце Еўрарадыё.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
На Еўрарадыё навіны спорту. Дар'я Домрачова заняла 27-е месца ў індывідуальнай гонцы на этапе Кубка свету, што стартаваў у італьянскім Анхольцы. Найлепшая беларуская біатланістка адстралялася на нуль на абодвух лёжках, але страляючы стоячы дапустіла 6 промахаў і зарабіла адпаведна 6 штрафных хвілін. Ад пераможцы немкі Лауры Дальмайер яна адстала амаль на 4,5 хвіліны. Лепшы вынік сярод беларусак паказала Надзея Скардзіна. У яе 2 промахі і 16-е месца на фінішы. Мінск і Рыга падалі сумесную заявку на правядзенне чэмпіянату свету па хакеі 2021 года. Пры гэтым паўфіналы і фінал турніру пройдуць у беларускай сталіцы. Адзначу, што на чэмпіянат 2021 года таксама прэтэндуе Фінляндыя. Рашэнне будзе прынята ўжо ў траўні гэтага года. Баскетбалісты Цмокі Мінск страцілі шанцы прабіцца ў плэй-оф розыгрышу Кубка ФІБА Еўропа. Гэта стала вядома пасля заключнага матчу 5-га тура ў групе Н, у якім яе лідар французскі Нантэр разграміў на сваёй пляцоўцы ізраільскі клуб Бней Герцлія і стаў недасягальным для мінчан. На цяперашні момант Цмокі знаходзяцца на трэцяй пазіцыі і заключны матч правядуць акурат супраць Нантэра. Гандбалісты зборнай Беларусі прайгралі Германіі 25-31. Чарговы матч чэмпіянату свету ў сераду прайшоў у Руане. Цяпер у групе С лідзіруюць немцы, у іх 8 ачкоў. У Харватыі 6, Венгрыі 4, Беларусі і Чылі па 2, у Саудаўскай Аравіі 0 ачкоў. 20 студзеня зборная Беларусі сустрэнецца з камандай Венгрыі. Для гарантаванага выхаду ў плэй-оф нам трэба спадзявацца на пройгрыш Чылі ад Саудаўскай Аравіі і самім перамагаць венграў. Беларуска-філіпінскі дуэт Максім Мірны і Трэд Хьюіс перамогі стартавалі на першым турніры серыі вялікага шлема адкрытым чэмпіянаце Аўстраліі. У першы матч яны перайгралі індыйца Леонардо Паэса і бразільца Андрэа Са 4-6, 7-6, 6-4. У другім крузе турніру Мірны і Хьюіс сустрэнуцца з аўстралійскім дуэтам Сэмам Гротам і Крысам Гучыёне. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Вядома, журналіст Франак Вячорка трапіў у даволі непрыемную сітуацыю падчас вучобы ў ЗША. Хлопец зламаў нагу, была патрэбная аперацыя, а калі яго выпісалі, дактары выдалі рахунак больш чым на 100 тысяч долараў. Але страхоўка, якая ў яго была, у выніку не пакрыла лячэнне. Ён застаўся вінен амерыканскім медыкам каля 15 тысяч долараў. Працяг гісторыя, таксама параўнанне коштаў на лячэнне для замежнікаў у Беларусі – Даведаемся з матэрыялу Артёма Мартыновіча.
Журналіст Франак Вячорка ламае ў ЗША нагу падчас гульні ў футбол і атрымлівае рахунак за лячэнне больш, чым на 90 тысяч долараў. Гэта за машыну хуткай, 3 дні ў лякарні, кансультацыю лекара, 5 рэнтгенаў, аналізы, аперацыю і рэабілітацыю. Для беларуса сума непад'ёмная.
Пішоў той рахунак там на 82 тысячы, на 9 тысяч, яшчэ на 10 тысяч, шмат рахункаў. Кожны з іх мае там астранамічныя тлумачэнні, якія у якіх звычайны амерыканец, напрыклад, не разбіраецца. Па выніку праз 3 месяцы мне прысылаюць фінальны рахунак. Гэты фінальны рахунак ён складае прыкладна 5% ад гэтага рахунка. І вось на дадзены момант мне трэба заплаціць 6700.
Франак меў страхоўку як студэнт амерыканскага універсітэта, але яна пакрыла толькі частку выдаткаў. На яго думку, кошты ў лякарні фармуюцца, як атрымліваецца.
То гэтая сума я толькі ў рахунку пабачыў. Зноў жа, калі я паступаў, лекаваўся, ніякіх сумаў не было. Гэтая сума бяруцца паміж страхавымі кампаніямі і шпіталямі ды лекарамі. Я думаю, што яны іх бяруць, умоўна кажучы, з галавы. І ось, з такім разлікам, што потым гэтыя сумы зменшацца ў 2-3 разы у выніку перамоваў. Гэта як такі рынкавы базарны падыход. Да. Ну, у нас як бы ўсё фіксавана. У нас за рэнтген там 50 даляраў я плаціў.
Пакуль Франак вядзе перамовы са шпіталём і страхаўшчыкамі, паглядзім, што б было з амерыканцам, калі б ён зламаў нагу падчас гульні ў футбол у Беларусі. У шостай мінскай лякарні называюць суму ў раёне 3000 долараў за ўсе паслугі. Тут сочаць за гісторыяй Франака і прыкладна прыкінулі кошт. Паводле іх, дадаткова за 20 долараў можна нават узяць палату павышанай камфортнасці. Глядзім прэйскурант гэтай лякарні. Аперацыя, падобная да той, што была ў Франака, каштуе каля 1200 рублёў. Анестэзія дае 70 рублёў, выклік хуткай не каштуе нічога. Тры дні ў палаце 180 рублёў, агляд спецыялістам 70 рублёў. І першасная кансультацыя яшчэ столькі ж. Калі дадаць сюды пасляаперацыйныя аналізы, разам са здымкамі і пасляаперацыйнай тэрапіі з масажам і даглядам атрымаецца каля 3500 долараў. Але ўсё гэта пакрывае страхоўка. Пра гэта расказваюць у шостай лякарні.
Да пастаянна, они все застрахованы ў республіку ўязджаюць. Там страховка ўсё пакрывае, у нас как-то праблем с этим никогда. Ситуация такая, что, допустим, если иностранная страховка, то для того, чтобы нам с ними связаться, мы же не можем с приемников в ту же Англию позвонить. А у них здесь далеко не всегда, у этих страховых компаний иностранных, здесь свои ассисты есть, через кого они работают. Ну, надо, во-первых, стоит там пару копеек, так, наверное, проще все-таки ее купить и быть уже уверенным, что...
У Белдерштраху подтверждают, что неважно, пациент гулял в футбол, те зломал ногу в инших обставинах. Лечение ему оплатят, коли он набыл страховку по прилете, те приезде в Беларусь.
Да, там нету разделения, каким образом получена травма.
Удакладняют страховой. Студэнцкая страхоўка Франака каштуе 2500 долараў на семестр. У Беларусі абавязковая страхоўка для замежніка будзе каштаваць 1,5 долара на дзень. Арцём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Пол Маккартні хоча вярнуць аўтарскія правы на свае песні. Пра гэтае ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё» пры мікрафоне Ілля Маліноўскі навіны сусветнага «Шоу-бізу». Один из основальников легендарного британского гурта The Beatles, Пол Маккартни, подал в суд на компанию Sony ATV, каб вернуть авторские права на свои песни. Говорка ведется про шэраг композиций, которые Маккартни написал разом с іншим удельником коллектива Джоном Ленноном с 1962 по 1972 годы. Сярод их такие хиты, как «Across the Universe» и «Let it be». В 1985 году правы на песни британцев набыл король поп-музыки Майкл Джексон. После смерти спевака и его спадкоемцы продали авторские правы музычному выдавецтву Sony ATV Music Publishing. На протягу апошніх годов Маккартни несколько разов повещал компанию про намер вернуть песни, але не отримал никакого отказа. Тому музыка подал в суд и сподевается, что первые композиции ему отримается вернуть в наступном году. Новый альбом «Иллюминация» белорусского гурта «Нави» выйдет 20 студеня у день финала национального отбора на международный конкурс «Евробачення 2017», у яким яны будут удельничать. Альбом складается с 8 композиций, только некольки из яких новые. Полову альбома складать композиции на белорусской мове. Артисты плановали включить больше песен, чем отрымалося, однако выником яны задоволены. «Иллюминация» — это веселая и сумная музыка. Назва альбома обрана не выпадково. Одной же нашу музыку поравнали со «Светлом у темры». Нам такое поравнание вельми запало. До того ж, слово «иллюминации» по-русски и по-белорусски гучить однольково. Но и кроме того, мы вельми верим, что этой песни смогут засветиться у сердцах наших слухачов, расповели Артем и Ксения. Альбом «Иллюминация» будет доступен в интернете с 20 студеня, а презентует его на концерте 14 лютого у Минску. Альбом «Иллюминация» третий в биографии «Нави Бэнд». Брукс Спрынгстін таемна выступіў у Белым доме для супрацоўнікаў Барака Абамы. Пра гэта паведаміў прыхільнік спевака, які прысутнічаў на закрытым акустычным канцэрце. Па яго словах, у зале прысутнічала 200-250 службоўцаў Белага дому, а таксама сам былы амерыканскі прэзідэнт і яго жонка Мішэль. Такім чынам, Спрынгстін выказаў развітальную падзяку прэзідэнту, які пакідае пост. Агулам музыка выканаў 15 песень, а ў нейкі момант да яго далучылася жонка. Напрыканцы выступу Абама падняўся на сцэну, падзякаваў Спрынгстіна за канцэрт і сваіх супрацоўнікаў за 8 гадоў цяжкай працы. Бас-гітарыст і заснавальнік Kiss Джин Сімон заявіў, што каманда не выпускае новых альбомаў з-за піратаў. Людзі пераканалі, што яны не жадаюць плаціць, наколькі мне вядома, Kiss не дабрачынны фонд. Мы філантропы, але гэта мне вырашаць, колькі і каму я даю. Не жадаю, каб які-небудзь студэнт разважаў: грошы у вас досыць, не жадаю плаціць за ваш запіс. Добра, ідзі тады закачай альбом Radiohead і паглядзі, што здарыцца. «Не, гэта ўсё не па мне», – заявіў музыка, і ён дадаў, што варта падзяліць філантропію і камерцыю. Што да новага альбома «Кіс», то калі не будзе звычайнай працуючай фінансавай мадэлі, музыка ў ім не зацікаўлены. Джин Сімонс ніколі не хаваў свае прыязнасці да грошай, ён заўсёды разглядаў «Кіс» як вельмі прыбытковы бізнес. Пад брэндам гурта выходзілі не толькі дыскі з постарамі, але і статуэткі, прэзерватывы ды труны. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».